πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Today my head is in a mess. Today I'm nervous, out of control. Today I hit a lower low. It's you and you are all I recall. The days you used to drive me insane. The nights you gave my love a bad name. Today feels like I'm at the end of the line. I hate to miss you more every day. I pray your memory. Just get the hell out of my life. Because you are always on my mind. There is always you drowning me till I die. Cause today
καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με υγεία, με ευημερία και ειρήνη. Βασικά έχουμε πλέον χειμώνα, δεν έχουμε. Το αντιλαμβανόμαστε, βροχές, κρύο, χιόνια σε αρκετές περιοχές. Αν και ο κύριος Γιαννόπουλος μας εξήγησε στην τηλεόραση προχθές ότι η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά. Ωστόσο, πλέον θα πρέπει να μιλάμε για χειμώνα. Ούτως ή άλλως είχαμε και ζήσαμε μια παρατεταμένη άνοιξη, αλκιονίδες παρατεταμένες για κάποιους. Διαβάζω κι εγώ, όπως πιστεύω και εσείς, ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει, θα κάνει ανακοινώσεις σε λίγο, για την ακρίβεια, θα ανακοινώσει μέτρα για την ακρίβεια. Ότι υπάρχουν σκέψεις για πλαφόν, ότι υπάρχει συμφωνία για πιο φθηνό βρεφικό γάλα κατά 20%, θα δούμε. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν τουλάχιστον σε 5 είδη προϊόντων, όπως είπαμε, βρεφικό γάλα, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, βρεφικές πάνες και καφέ. Σε αυτά τα προϊόντα αναμένεται να παγώσουν και οι προσφορές, μία συν μία, με αντιστάθμισμα οι ευκαιριακές μειώσεις να περάσουν στα προϊόντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα θα ενταθούν οι έλεγχοι αλλά και τα πρόστιμα για αυτούς που συνεχίζουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Μικρότερης έκτασης παρέμβαση θα υπάρξει και στα νοπά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά και κρέατα. Για το καυτό λάδι μάλλον δεν αναμένεται κάτι πιο ψυχρό, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, κλιματικές συνθήκες οδηγούν σε μεταβολές συχνά των τιμών που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Φαντάζομαι όλα αυτά θα ανακοινωθούν στις 12 από τον κύριο Σκρέκα με λεπτομέρειες. Επί του παρόντος κρατάω την σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ ότι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερα κατά 10,6% μέσα σε ένα χρόνο και πως το ελληνικό καλάθι είναι μεν φθηνότερο σε σχέση με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βρετανία, αλλά δεν είναι φθηνό συνολικά αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Πάντως μιλάμε για το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η ελληνική κοινωνία. Το βάρος δηλαδή της ακρίβειας που δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικογένεια. Πώς μου το έλεγε ένας καλός συνάδελφος όταν έκανα προχτές την εκπομπή για τα F-35, Καλά είναι τα F-35, αλλά να μπορούμε να πάρουμε και κανά μακαρόνι, μου είπε χαρακτηριστικά. Και γενικότερα υπάρχει αίσθηση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα με την ακρίβεια. Την ακρίβεια πλέον την έχουμε αποδεχθεί σαν πασίδηλο, σαν καθεστώς από το οποίο δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Γι' αυτό και λέω, μακάρι να πετύχουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και μακάρι να αποδώσουν. Και μιας που μιλάμε για αισθήσεις, υπάρχει και η αίσθηση ότι γίνονται συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, ότι κάποιοι κατεβάζουν 5 κωδικούς, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ, ενώ ανεβάζουν 105 κωδικούς και υπάρχει κατά συνέπεια τρελός κερδοσκοπικός χορός. Μας το έλεγε στο Earth News ο καθηγητής, ο κύριος Μαραβέγιας. Έως 213% το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα, πιο ακριβό από ό,τι στην Σουηδία και το Ντουμπάι. 4 εταιρείες, μας είπε ο καθηγητής. 4 εταιρείες είναι στο βρεφικό γάλα. Κάνουν μεταξύ τους συμφωνίες και ανεβάζουν τις τιμές στο Θεό. Υποθέτω ότι θεωρούν ότι κινούνται χωρίς οχλήσεις, ακόμα και όταν κινούνται στη ζώνη της κερδοσκοπίας, οπότε τι συζητάμε τώρα, τι γάλατα και τι γαργάλατα. Όποιος δεν πειθαρχεί, όποιος δεν σέβεται τον νόμο, πρόστιμο, αυστηρό πρόστιμο, και γιατί όχι κάπου παρακάτω λουκέτο. Το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει ένας καινούριος πλούτος που είναι φρέσκος, είναι ορατός, είναι τωρινός, δεν είναι παλιό χρήμα. Πιθανότατα αυτός ο πλούτος να σχετίζεται και με όλα αυτά που συζητάμε. Και για τις εκπτώσεις, μια έτσι κουβέντα, προσωπική κουβέντα. Από τον Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο, είχα σημαδέψει σε ένα κατάστημα ένα κοστούμάκι. Το έκανα πολύ κέφι. Έλεγα στον εαυτό μου, δεν θα μου ξεφύγεις, εσένα θα σε πάρω. Πόσο κάνει, ρώτησα, 380 ευρώ, λέει ο υπάλληλος του καταστήματος. Τότε, στις εκπτώσεις του απαντώ, άστο για αργότερα, Γενάρη, Φλεβάρη θα το πάρω τότε. Ήρθε λοιπόν ο Γενάρης και πιστό στο ραντεβού μου για το κοστούμι, ετοιμάστηκα για τη μεγάλη αγορά. Λέω, από 380 ευρώ, δεν θα το έχει πάει τώρα 280, 250, κάτι τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι κι εσείς το ίδιο θα λέγατε στον εαυτό σας. Όμως, πλανάστε πλάνιν ικτράν. Τι έγραφε λοιπόν η καινούρια ταμπελίτσα? 380 από 720 το κοστούμάκι. Αντιπάρτο. Το διαζύγιο βεβαίως ήταν οριστικό και ακαριαίο και όπως αντιλαμβάνεστε υπήρξε ματέωση και της αγοράς και της προσδοκίας. Όλα αυτά πάντως είναι αποτελέσματα μιας ξεχαρβαλωμένης αγοράς που δεν έχει μάθει τον έλεγχο και που κινείται ανεξέλεγκτα και χωρίς όρια. Και από την άλλη επίσης δεν υπάρχει και ένα σοβαρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα που θα στηρίξει επιλογές και θα επιβάλλει λύσεις. Αλλά δεν υπάρχουν και πολίτες εκπαιδευμένοι που θα πούν όχι σε προϊόντα ή ακόμα θα προχωρήσουν ακόμη και σε μποϊκοτάζ προϊόντων. Μας έχουν μάθει να ντρεπόμαστε με τις τιμές. Μόλις πάρουμε κάτι, το κρατάμε στα χέρια μας. Ακόμα κι αν θεωρήσουμε υπερβολική την τιμή, ντρεπόμαστε να πούμε όχι, να αφήσουμε πίσω το προϊόν, μήπως και μας πούν ότι δεν έχουμε ή ότι είμαστε φτωχοί. Εγώ πλέον, φίλες και φίλοι, το προϊόν, αν είναι τσιμπημένο, το αφήνω όπως είναι στο ράφι. Και ας πει ο καθένας ό,τι θέλει και ας με χαρακτηρίσει όπως θέλει. Και μια γενικότερη λοιπόν δύσκολη εξίσωση, την οποία καλείται να λύσει αυτή η κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι περιμένω τις ανακοινώσεις να τις δούμε και εύχομαι και ελπίζω να έχουν αποτελέσματα αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Ειλικρινά το εύχομαι. Διαφορετικά γάλατα και ξανά γαργάλατα. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Σιαφάκας. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα.
Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was the key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't grieve. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help.
Έχω μπροστά μου την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα». Επανάσταση κατά του καρκίνου, έρχονται τα προσωποποιημένα εμβόλια. Τα νέα σκευάσματα θα είναι στοχευμένα να πάθηση και οργανισμό με βάση την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για τον κορονοϊό. Οι πρώτες επιτυχίες εντοπίζονται ήδη στο μελάνωμα και τον καρκίνο του παγκρέατος. Είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσης Περάκης, ο διευθυντής ερευνών στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Περάκη, γεια σας.
Καλημέρα σας και καλή χρονιά κύριε Σκεφάκα.
Πολλά πρωτοσέλιδα έχουμε σχολιάσει και μαζί. Είναι ένα ακόμη, βασίζεται σε μια σχετική έρευνα την οποία δημοσιοποιεί η Ισπανική El País. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια επιπρόσθετη μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Θα πω κάτι επειδή αναφέρεται το πρωτοσέλιδο για τα νέα, θα αρχίσω κάπως. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 1985 ή 84, το μακρινό τότε, τα νέα που διάβαζε ο πατέρας μου, καρκινοπαθής τότε, όπως καρκινοπαθής τότε ήταν και η μητέρα μου, να βγαίνουν με παρόμοια πρωτοσέλιδα. Ότι τότε ήταν και μια Ελληνοαμερικανίδα, Ελληνοαυστραλέζα αν θυμάμαι καλά, που είχε λύσει το πρόβλημα για τον καρκίνο και θα είχε...
Με απογοήτευση ξεκινάτε τη συζήτηση.
Ξεκινάω με απογοήτευση, γιατί τα πρωτοσέλιδα στον ημερήσιο τύπο «Επανάσταση κατά του καρκίνου», τουλάχιστον προχωρήσαμε λίγο τα τελευταία 40 χρόνια, μιλάμε για επανάσταση, δεν μιλάμε «θεραπεύτηκε ο καρκίνος». Mm-hmm. Δημιουργεί καταστάσεις σε οικογένειες με καρκινοπαθείς, όπως εγώ τότε την έζησα αυτή την κατάσταση, ως 15χρονος, με δύο γονείς καρκινοπαθείς. Όταν βγαίνει μια εφημερίδα και λέει αυτό, δημιουργεί καταστάσεις που είναι ψυχολογικά πάρα πολύ άσχημες για πολλές οικογένειες καρκινοπαθών. Η ελπίδα είναι κάτι ποβερά θετικό, αλλά η ψευδής ελπίδα είναι κάτι απογοητευτικό. Αυτό είναι, συγγνώμη που είναι λίγο σκληρό το σχόλιο μου, αλλά επειδή το έζησα από τη μεριά του συγγενή των ασθενών, μιλάω σκληρά.
Καλά, δεν φταίνει οι εφημερίδες. Υπάρχουν και έρευνες σχετικές που δίνονται στις εφημερίδες και εδώ μιλάμε για την Ισπανική El País. Αλλά ας αφήσουμε τον τύπο που κάνει, τη δουλειά του προφανώς.
Ναι, κοιτάξτε, δεν
εντάξει,
είναι επιστημονικό περιοδικό.
Ωραία, να αφήσουμε τον τύπο. Νομίζω ότι αρμοδιότερο είμαι εγώ να μιλήσω για τον τύπο.
Ούτε εγώ, σίγουρα.
Να πάμε λίγο στο τι έχει γίνει. Μην χάσουμε το χρόνο μας για τον τύπο. Έρχονται όντως αυτά τα προσωποποιημένα εμβόλια.
Τα προσωποποιημένα εμβόλια έρχονται, υπάρχουν έρευνες, είναι μακριά από την καθημερινή κλινική πρακτική, ειδικά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ειδικά στην Ελλάδα που δεν έχει μαξιλάρια και πάνε σακράτη στα νοσοκομεία της.
Ναι.
Να είμαστε λίγο κοινικοί σήμερα. Συγγνώμη που με βρήκατε ίσως σε λάθος διάθεση.
Ναι,
αλλά ήθελα να το
εδώ είμαστε εμείς.
Έρχονται
για όλες τις διαθέσεις.
Εμβόλια. Τα RNA εμβόλια έχουμε, όπως είχαμε συζητήσει, καταπληκτικά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κλινικές δοκιμές για το μελάνωμα, όπου έχουμε στους ασθενείς που είχαν πάρει το προσωποποιημένο εμβόλιο για το μελάνωμα, επιβίωση στους 18 μήνες σε όλους τους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν ανασολογικά, που ήταν το 50% της ομάδας που πήρε την
θεραπεία. Να το ξαναπούμε αυτό, δηλαδή τα στοιχεία αυτά να τα ξαναπούμε.
Να τα ξαναπώ. Αυτή τη στιγμή, για εμένα τουλάχιστον, όσο είμαι ενημερωμένος, η μεγαλύτερη έρευνα για τα προσωποποιημένα εμβόλια ήταν στο μελάνωμα.
Ναι.
Ήταν μικρή σε έκταση, σε 28 ασθενείς.
Ναι.
14 πήρανε τη συμβατική θεραπεία για το μελάνωμα. Σε 18 μήνες ήταν όλοι νεκροί. Άλλοι 14 ασθενείς πήρανε προσωποποιημένα εμβόλια με βάση τα νεοαντιγόνα που είχαν αναπτύξει για τον καρκίνο.
Ναι.
Από αυτούς, οι μισοί, οι 7, ανταποκρίθηκαν και ήταν στους 18 μήνες υγιέστατοι χωρίς μετάσταση. 50% ανταπόκριση σε θεραπεία στο μελάνωμα, που έχει μια θνητότητα 100% σε βάθος χρόνου, μεταστατικό μελάνωμα, για να είμαι ειλικρινής, συγγνώμη να μην ανησυχώ και κόσμο που έχει, ναι, θεραπεύσει, ναι, μελανώματα, είναι πρωτοφανές. Δεν περιμέναμε ότι το 50% από ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα θα είχαν.
Πότε έγινε αυτό, κύριε Περάκη, πότε έγινε αυτό?
Αυτό ήταν πριν λίγους μήνες, μπορεί να ήταν και στις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο αν θυμάμαι καλά, είχε δημοσιευτεί αυτή η μελέτη. Αυτή είναι μια μελέτη καταπληκτική.
Έχουμε και για το πάγκρεας και για τον καρκίνο του παγκρέατος εξελίξεις?
Δεν έχουμε εξελίξεις στο επιστημονικό επίπεδο, όχι στο επίπεδο της φάσης 3. Έχουμε, δηλαδή, που να έχουμε κλινικό αποτέλεσμα σε πραγματικούς ασθενείς. Υπάρχουν ελπίδες, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Δεν είναι όλες προσωποποιημένα εμβόλια αυτή τη στιγμή στον καρκίνο του παγκρέατος. Προσωπικά θεωρώ πολύ πιο πιθανό να δούμε θεραπείες με σοβαρή παράταση ζωής στον καρκίνο του παγκρέατος, που να αφορούν συμβατικές ανοσοθεραπείες.
Γίνεται λόγος για ένα συνδυασμό εμβολίων και ανοσοθεραπειών.
Κοιτάξτε, το εμβόλιο επί της ουσίας είναι ανοσοθεραπεία. Δηλαδή, επάγει την ανοσολογική ανταπόκριση του οργανισμού μας.
Ναι.
Οι κλασικές ανοσοθεραπείες είναι αυτές που έχουν αλλάξει πραγματικά την ζωή εκατομμυρίων ασθενών την τελευταία δεκαετία. Είναι η πραγματική επανάσταση για τον καρκίνο που βρίσκεται στην κλινική πρακτική. Βρίσκεται μέσα στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία και στα παγκόσμια νοσοκομεία. Πάρα πολλοί ασθενείς, ναι, χρησιμοποιούν ανοσοθεραπείες με εξαιρετικά αποτελέσματα σε σχέση με το παρελθόν.
Δεν θέλω να εκβιάσω μια απάντησή σας. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το ζήτημα. Θα λέγατε ότι είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο αντικαρκινικό εμβόλιο?
Είμαστε κοντά σε κάποια εμβόλια για τον καρκίνο, για ασθενείς του καρκίνου, όχι προληπτικά. Θέλω να το τονίσω,
ναι,
αυτό,
ναι, ναι,
παρόλο που εσείς το ξέρετε και το έχουμε συζητήσει για τους ακροατές μας, ότι δεν μιλάμε για προληπτικά εμβόλια, μιλάμε για θεραπευτικά εμβόλια και είμαστε κοντά για κάποιες μορφές καρκίνου, όπως το μεταστατικό μελάνωμα, όπως ίσως το πάγκρεας. Όταν λέμε κοντά επίσης, αναφερόμαστε ότι είμαστε στα 5-10 χρόνια από την εφαρμογή του στο νοσοκομείο.
Mm-hmm.
Είναι μια τεράστια διαφορά αυτή. Όχι ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο για τον καρκίνο τα επόμενα 5-10 χρόνια. Θα υπάρξουν μεγάλες εξελίξεις.
Σίγουρα, ξέρετε, αν κανείς, η ανθρωπότητα, έχουμε περιμένει δεκαετίες, τα 5-10 χρόνια ενδεχομένως για κάποιον ο οποίος δεν είναι ασθενής, ίσως δεν είναι και τόσο τεράστιο χρονικό διάστημα. Για κάποιον ο οποίος έχει ασθενήσει και καρκίνο, προφανώς είναι τεράστιος χρόνος. Σε κάποια άλλη μορφή καρκίνου θα έχουμε κάποια θετική εξέλιξη? Μιλήσατε για το πάγκρεας και το μελάνωμα. Σε κάποια άλλη...
Θετικές εξελίξεις έχουμε και θα έχουμε στη θεραπεία σε όλων των μορφών καρκίνων. Σε ποιες από αυτές η εφαρμογή θα είναι RNA εμβόλια, Δεν ξέρω. Ξέρω ότι η επικέντρωση είναι στο πάγκρεας, είναι στο μελάνωμα και πιστεύω ότι και αυτό είναι, υπάρχει και ένα μάρκετινγκ από πίσω. Αυτοί είναι καρκίνοι οι οποίοι δεν έχουν άλλη θεραπεία. Να μην ξεχνάτε ότι η κλινική δοκιμή δεν σημαίνει ότι κάτι απλά λειτουργεί. Σημαίνει ότι κάτι λειτουργεί σαφώς καλύτερα από αυτή τη θεραπεία που ήδη υπάρχει. Εάν εγώ είμαι μια φαρμακευτική εταιρεία, είναι πάρα πολύ εύκολο να δείξω ότι κάτι λειτουργεί στον καρκίνο του παγκρέατος, γιατί απλά δεν λειτουργεί τίποτε.
Ναι. Διαβάζω από την εφημερίδα ότι τα καρκινικά κύτταρα προέρχονται από εμάς, μοιάζουν με τα φυσιολογικά μας κύτταρα και έχουν την ικανότητα να καμουφλάρονται και να ξεφεύγουν από τον αμυντικό στρατό του σώματος. Ως εκ τούτου, ένα εμβόλιο από μόνο του μπορεί να μην είναι αρκετό. Παρά αυτές τις διαφορές, η ιδέα πίσω από το εμβόλιο κατά του καρκίνου είναι να εκπαιδεύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα και να τα εξαλείψει. Είναι έτσι?
Εξαιρετικό κείμενο, πάρα πολύ προσεκτικό, πάρα πολύ ακριβές, πάρα πολύ σωστό.
Και για να γίνει αυτό, λέει, κάτι τέτοιο, χρησιμοποιούνται ως δόλωμα τα αντιγόνα όγκου.
Ναι, ακριβώς. Είναι για την ακρίβεια, ο τεχνικός όρος είναι νέο αντιγόνα κυρίως, νέο antigen, τα οποία είναι και ο χώρος που υπάρχει η προσωποποίηση. Ο κάθε ασθενής για κάθε διαφορετικό τύπο καρκίνου καμουφλάρονται τα κύτταρά του με διαφορετικό τρόπο. Και εκεί έρχεται η προσωποποίηση που μας δίνει συγκεκριμένα το RNA εμβόλιο, ότι μπορούμε με κάποιες τεχνικές να δούμε ποια είναι αυτά τα καμουφλάζ, αυτά τα νεοαντιγόνα, 50% νεοαντιγόνα. Με τη τεχνολογία των εμβολίων RNA μπορούμε να τα κωδικοποιήσουμε σε ένα προσωποποιημένο εμβόλιο εντός λίγων εβδομάδων, 2-3 εβδομάδων, και να δώσουμε στον ασθενή ένα προσωποποιημένο εμβόλιο μαζί με νοσοθεραπεία, μαζί με
ένα δικό του εμβόλιο, έτσι, ένα προσωπικό εμβόλιο, να το πω έτσι πιο απλά όπως το αντιλαμβάνομαι.
Ναι, ένα προσωπικό εμβόλιο, και να το πω και όμως και με έναν διαφορετικό τρόπο, ένα προσωποτικό εμβόλιο το οποίο κοστίζει όσο μία πάρα πολύ ωραία μεζονέτα στη Βουλιαγμένη.
Εδώ τα χαλάμε.
Εδώ τα χαλάμε.
Εδώ τα χαλάμε πολύ όμως, όχι όπως το ξεκίνημα που τα χαλάσαμε λίγο. Γιατί εδώ μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που θα έχουν την δυνατότητα να ζουν για πάντα, εντός εισαγωγικών, το πορτρέτο του Dorian Gray, και για κάποιους ανθρώπους που δεν θα τα καταφέρουν γιατί απλά δεν έχουν.
Είναι μια τεράστια πρόκληση στα ασφαλιστικά συστήματα και στα συστήματα υγείας γενικά. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ δύσκολες επιλογές ως κοινωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούμε αυτές τις θεραπείες, που η τιμή τους δεν είναι ζούμε σε μια εποχή που η αγορά, η ζήτηση και τα λοιπά καθορίζονται τον τρόπο που διαμορφώνεται μια τιμή. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και αυτό είναι μια κοινωνική επιλογή που θα κάνουμε, το πώς θα χειριστούμε όλη αυτή
προφανώς.
Θα ήθελα να σας πω,
Θέλω να μου πείτε ένα νούμερο, γιατί το μεζονέτα είναι πολύ ανοιχτό. Δηλαδή, πόσο θα κοστίζει η θεραπεία με τα εμβόλια? Θα είναι ένα το εμβόλιο ή θα πρέπει να γίνονται συνέχεια?
Κοιτάξτε, πρέπει να δείτε τη θεραπεία συνολικά, τουλάχιστον σε αυτή τη θεραπεία που αναφέρθηκα για το μεταστατικό μελάνωμα, όπου πρέπει να υπάρχει λεγόμενη neoadjuvant therapy πρώτα, να γίνει η βιοψία, να γίνει η καλλιέργεια, η ταυτοποίηση των αντιγόνων, να γίνει η κωδικοποίηση των αντιγόνων στο RNA, να γίνει το RNA εμβόλιο, να γίνει και μετά κάποια συνδυασμένη θεραπεία. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω σε 250 με 400 χιλιάδες δολάρια ανά ασθενή.
Ναι. Πολλά, πολλά τα λεφτά, κύριε Περάκη. Πάρα πολλά.
Είναι τεράστια τα νούμερα, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι μια τιμή που δεν αντιπροσωπεύει κάποιο σπάνιο μέταλλο που φέραμε από κάποιον δορυφόρο του χρόνου. Αντιπροσωπεύει τη τιμή που δίνουμε, δίνουν οι εταιρείες σε αυτά που έχουν επενδύσει, σε αυτά που θα επενδίσουν, σε αυτά.
Σήμερα
που...
αν κάποιος θέλει μπορεί να μπει σε, μια τέτοια, σε ένα τέτοιο κλινικό πρόγραμμα, αν κάποιος το επιθυμεί και έχει και τα λεφτά.
Στις κλινικές δοκιμές δεν χρειάζονται τα χρήματα. Κλινικές δοκιμές είναι δωρεάν. Ναι. Και κάτι που μάλιστα σχολίαζα χθες τυχαία στο περίφημο Facebook είναι ότι μία ευκαιρία που χάνουμε στην Ελλάδα είναι το ότι θα ήμασταν ένα εξαιρετικό περιβάλλον για κλινικές δοκιμές εάν είχαμε καλύτερη οργάνωση.
Ναι, ναι.
Γιατί μια εταιρεία θα μπορούσε να κάνει, πολλές εταιρείες θα μπορούσαν να κάνουν κλινικές δοκιμές στα ελληνικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία που έχουν ορισμένους εξαιρετικούς γιατρούς και πολύ καλές υποδομές ορισμένα από αυτά σε θέματα αιχμής. Και πλέον όλες αυτές οι θεραπείες, όταν είναι κλινικές δοκιμές, δεν κοστίζουν κάτι. Αντίθετα, τις χρηματοδοτούν
ναι,
οι εταιρείες. Ναι,
σωστά, σωστά. Να πάμε τώρα σε αυτό το ερώτημα. Αν κάποιος το επιθυμεί και να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα και έχει τα χρήματα, μπορεί να βρει αυτό το εμβόλιο και για το μελάνωμα?
Όχι, δεν είναι κάτι που υπάρχει. Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που είναι στη φάση της που κοιτάνε για ασθενείς, αλλά από όσο γνωρίζω καμία από αυτές
ναι, δεν είναι εύκολο
δεν τρέχει στην Ελλάδα.
Λοιπόν...
Και τα χρήματα δεν είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Θα είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι σε πεδίο δοκιμών που χρηματοδοτούνται από τις εταιρείες. Αλλά αυτό θα αλλάξει.
Μου το θέτει τώρα η Λίνα από το Βόλο. Θα θεραπευθεί ποτέ ο καρκίνος?
Ο καρκίνος δεν υπάρχει, είναι μια σειρά πολύ διαφορετικών ασθενειών, πολλών και πολύ διαφορετικών ασθενειών. Στη συντριπτική πλειοψηφία των καρκίνων θα ζουν οι ασθενείς με αυτόν, όπως ένας διαβητικός παίρνει την ινσουλίνη του ή την ένεση του.
Θα έχει μια ποιοτική ζωή, αλλά με καρκίνο, αυτό μου λέτε.
Ναι, μια ζωή υψηλής ποιότητας, όπως έχουν διαβητικοί, όπως έχουν καρδιοπαθείς.
Αλλά αυτό μετά από πολλά χρόνια, όχι άμεσα, τουλάχιστον μία δεκαετία μας είπατε.
Όχι, κοιτάξτε, μία γυναίκα που έχει μία διάγνωση για καρκίνο του μαστού έχει πάνω από 90% πιθανότητες να έχει μία εξαιρετική ζωή μετά από 1-2 χρόνια ταλαιπωρίας. Αυτές είναι οι πιθανότητες για αυτή τη διάγνωση.
Σήμερα που μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε, λέτε.
Σήμερα που μιλάμε.
Μάλιστα.
Σήμερα που μιλάμε, ο καρκίνος του μαστού δεν είναι αυτό που ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Είναι μία ασθένεια που μετά από κάποια ταλαιπωρία είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πάνω από 90% πιθανότητες για μία απόλυτα φυσιολογική ζωή και κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε από κάτι άλλο. Και
ναι.
Δηλαδή,
λοιπόν,
είναι τεράστιες οι διαφορές.
Κύριε Περάκη, θέρμα σας, πώς το έλεγε ο Κέινς, μακροχρονίως όλοι θα είμαστε νεκροί. Λοιπόν, θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Περάκη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Αναστάσης Περάκης, Διευθυντής Ερευνών στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στα άστρα και τα δυο στην κόλαση.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου. Ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Ένα μεγάλο γεγονός, φίλες και φίλοι, αποδόθηκε στο κοινό το αναστηλωμένο ανάκτορο των Αιγών. Θεωρείται το μεγαλύτερο κτίριο της κλασικής Ελλάδας. Και έχουμε κοντά μας την Υπουργό Πολιτισμού για το θέμα αυτό. Είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη κοντά μας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, κυρία Μενδώνη. Γεια σας.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε Σεφάκα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σε αυτή την πρόσκληση του πρώτου. Τι σηματοδοτεί, και δική μας, τι σηματοδοτεί αυτό το ανάκτορο για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για την ίδια την Μακεδονία?
Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο μνημείο είναι από τα σημαντικότερα, θα έλεγα, μνημεία που έχουμε στην επικράτειά μας. Και είναι σημαντικό και από άποψη επιστημονική, αρχαιολογική, ιστορική και από άποψη αναπτυξιακή. Mm-hmm. Εάν δούμε τα πράγματα με τη σειρά, μέχρι πριν από 10 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2014, που ξεκίνησε η αναστήλωση, γιατί η αναστήλωση κράτησε μία δεκαετία, η εγκριτική πράξη είναι τον Ιανουάριο του 2014, όταν εγκρίθηκε η μελέτη μετά από πολύωρη συζήτηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Στο χώρο εκείνο είχαμε έναν ερυπιώνα. Είχαν γίνει ανασκαφές τα προηγούμενα χρόνια, είχαν γίνει δεκαετίες πριν, είχε γίνει συστηματική δουλειά ανασκαφική και εντοπισμού αρχιτεκτονικών μελών από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, όμως όλα ήταν στο έδαφος. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε είναι ο ερυπιώνας να μεταβληθεί και να μετεξελιχθεί σε μνημείο και να μας δώσει εντυπωσιακά στοιχεία και για την αρχιτεκτονική και για την ιστορία και για την κοινωνία της Μακεδονίας του Φιλίππου του Δευτέρου.
Mm-hmm. Θα λέγατε με ευκολία ότι είναι ο Παρθενώνας της Μακεδονίας?
Κοιτάξτε, αυτός ο χαρακτηρισμός απεδόθη στο συγκεκριμένο μνημείο από τον Wolfram Hoepfner.
Σωστά.
Ο Hoepfner είναι από τους σημαντικότερους μελετητές της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Είναι σίγουρα ένα μνημείο το οποίο καθορίζει και την ιστορία της αρχιτεκτονικής, αλλά και την ιστορία της Μακεδονίας και της Ελλάδας γενικότερα. Και τι θέλω να πω. Καταρχήν, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός την ημέρα των εγγενείων, είναι το μεγαλύτερο οικοδόμημα της κλασικής Ελλάδος. Είναι ένα οικοδόμημα 15.000 τετραγωνικών μέτρων, με τον περιβάλλοντα χώρο του φτάνει στα 25.000 τετραγωνικά, και για να έχουμε μία τάξη μεγέθους, για να είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε, σας λέω ότι το Μουσείο της Ακρόπολης, το Μουσείο της Ακρόπολης που επισκεπτόμασα σήμερα, είναι 15.000 τετραγωνικά. Για να καταλάβουμε περίπου το μέγεθός του. Αυτό λοιπόν το οικοδόμημα, πέρα από την έκτασή του, συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία τα οποία ήταν γνωστά στην αρχιτεκτονική, όχι μόνο από την περιοχή της Μακεδονίας, αλλά και από την Νότια Ελλάδα.
Αυτό δείχνει μια σχέση, δηλαδή, και μια συνέχεια, έτσι, γιατί είχαμε διαβάσει για τους λίβελους του Δημοσθένη, για τον Φίλιππο. Αυτό το οικοδόμημα, αυτό το επιβλητικό κτίριο δείχνει κάτι άλλο. Δείχνει και σχέσεις και επαφές και συνέχεια.
Μα υπήρχαν σχέσεις και επαφές. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι ο Φίλιππος ήταν αυτός που κάλεσε τον Αριστοτέλη για να διδάξει
τον νεαρό
διάδοχό του. Επομένως, προφανώς υπήρχαν τέτοιες σχέσεις. Και σύμφωνα με την ανασκαφέα, την κυρία Κοταρίδη, το οικοδόμημα αυτό είναι έργο συγκεκριμένου αρχιτέκτονα του Πειθαίου, ο οποίος ακριβώς καταφέρνει να συγκεράσει όλα αυτά τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής.
Αυτό εικάζεται, γιατί το διάβασα ότι εικάζεται, ότι συμμετείχε ο αρχιτέκτονας Πειθαίος, και έτσι ίσως συνδέεται με ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, με το μαυσολείο της Αλικαρνασσού.
Κοιτάξτε, αυτό το να αποδώσουμε το συγκεκριμένο οικοδόμημα στον συγκεκριμένο αρχιτέκτονα είναι μια βάσιμη τοποθέτηση, άποψη της ανασκαφέως και μελετήτριας. Από εκεί και πέρα η επιστημονική κοινότητα είναι αυτή η οποία μέσα από το διάλογο που γίνεται ούτως ή άλλως θα αποδεχθεί ή δεν θα αποδεχθεί την άποψη αυτή.
Μάλιστα.
Όμως είναι ισχυρά τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλει η ανασκαφέας.
Είναι επομένως, το ανάκτορο έχουμε... που στέθηκε βασιλιάς ο Μέγας Αλέξανδρος, που ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Αλέξανδρος, έτσι, το 336.
Είναι το ανάκτορο έχει ιδρυθεί, δολοφονείται ο Φίλιππος και είναι φυσικό η στέψη του νέου βασιλέως να γίνει μέσα στον χώρο τον συγκεκριμένο.
Ναι, λοιπόν, και με αφετηρία το ίδιο σημείο έγινε και η εκστρατεία του Αλέξανδρου, έτσι. Η μεγάλη εκστρατεία
Ο Αλέξανδρος ξεκινά από κάπου. Ναι, πλέον εδώ μπορούμε να δούμε και άλλους τόπους οι οποίοι είναι άμεσα συνυφασμένοι. Ξεκινά από τις Αιγαίες βέβαια, αλλά η Αμφίπολη παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία της εκστρατείας, διότι από εκεί φεύγει ο στόλος. Αυτό είναι θέλει μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά ποιοι τόποι ήταν αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην εκστρατεία. Από εκεί και πέρα όμως, το ίδιο το μνημείο έχει τεράστια σημασία για την ιστορία της αρχιτεκτονικής, καθώς αποτελεί το αρχέτυπο ή το πρότυπο, αν θέλετε, μια σειράς οικοδομημάτων που ακολουθούν στα επόμενα χρόνια στον ελληνιστικό πλέον κόσμο, ο οποίος ελληνιστικός κόσμος είναι η οικουμένη της εποχής εκείνης. Επομένως, η θέση του στην ιστορία της αρχιτεκτονικής είναι κέρια και κρίσιμη. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο σας είπα ότι έχει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο είναι η αναπτυξιακή διάσταση του συγκεκριμένου έργου πλέον, το οποίο ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, προφανώς από την εφορία αρχαιοτήτων, αλλά με την υποστήριξη όλου του Υπουργείου, των κεντρικών διευθύνσεων, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όλων ημών, οι οποίοι πραγματικά συμβάλαμε ώστε να ολοκληρωθεί στον ταχύτερο δυνατό χρόνο αυτό το έργο, το οποίο έχει και ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Ήταν ένας προϋπολογισμός της τάξης των 20 εκατομμυρίων.
Τα ξεπέρασε τα 20, διάβασα.
Ναι, 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια 300.000.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, επομένως, αυτή η επένδυση, και μη μας ξενίζουν αυτές οι λέξεις για τον πολιτισμό, είναι μια μεγάλη επένδυση που έκανε η ελληνική πολιτεία και σωστά την έκανε, ήταν πολύ σωστή η επιλογή. Έχει και αναπτυξιακά, θα έχει μάλλον αναπτυξιακά και οικονομικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Διότι μαζί με το μουσείο των τάφων, το παλαιό δηλαδή, που τον Τύμβο ο οποίος σκεπάζει τον τάφο του Φιλίππου, του Αλέξανδρου του Τέταρτου κλπ. Μαζί με το πάρκο των Τιμενιδών, το οποίο αποδώσαμε το 2021, δηλαδή την ταφική συστάδα. Μαζί με το κυρίως κτίριο του μουσείου, το οποίο εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός το Δεκέμβρη του 2022. Το ανάκτορο έρχεται να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό και ισχυρό πολιτιστικό πόλο για την ευρύτερη περιοχή για τις Αιγαίες προφανώς, για την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας και εν τέλει για όλη τη Βόρειο Ελλάδα.
Είναι μια μεγάλη επένδυση στον πολιτισμό και να προσθέσω και στην ιστορία και στην ελληνικότητα της χώρας μας. Έτσι.
Βεβαίως, κοιτάξτε, όλα τα στοιχεία του μνημείου αυτού αποδεικνύουν ακριβώς την ελληνικότητα, η οποία για μας είναι δεδομένη, αλλά δεν είναι καθόλου κακό να επιβεβαιώνεται και με τέτοιου είδους ισχυρές αποδείξεις.
Θέλω να σας πάω στην προσέγγιση ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ετάφη τελικά στην Βεργίνα. Είναι μία άποψη της κυρίας Αρβελέρ, την έχουμε ακούσει πολλές φορές επιμένει. Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής?
Κοιτάξτε, η κυρία Αρβελέρ είναι από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες τις οποίες έχουμε και τις οφείλουμε πάρα πολλά. Έχει καταθέσει την επιστημονική της άποψη. Υπάρχει λόγος, αντίλογος και άλλες απόψεις έχουν εκφραστεί περί του συγκεκριμένου ευρήματος και κατά πόσον αποδίδεται στο Φίλιππο τον Δεύτερο ή σε κάποιον άλλον. Νομίζω ότι και αυτά στο μέλλον είναι θέματα για τα οποία θα πάρει θέση και θα δώσει την ερμηνεία της, την τελική ερμηνεία πάλι η επιστημονική κοινότητα.
Ναι.
Αυτό το οποίο θέλω να πω και να επιμείνω είναι ότι η κυρία Αρβελέρ δεν είναι μία τυχαία επιστήμον, είναι μία πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, έχει τα επιχειρήματά της, τα οποία τα έχει δημοσιοποιήσει τελευταία ισχυρά και θεωρώ ότι θα αποτελέσουν μέρος του επιστημονικού διαλόγου.
Θέλω να πάμε λίγο στην πολιτική, αν και όλα όσα έχουμε συζητήσει είναι και αυτά μέρος της πολιτικής. Έρχεται ένα δύσκολο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πιστεύετε ότι το νομοσχέδιο αυτό θα ενώσει ή θα διχάσει τελικά την κοινωνία μας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κοινωνία έχει οριμάσει σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι εύκολο. Είναι προφανές ότι οι αποκλίνουσες απόψεις είναι αναμενόμενες και χρειάζεται συζήτηση και εξήγηση των θέσεων εκατέρωθεν. Εγώ θα επαναλάβω αυτό το οποίο και εχθές ελέγχθη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να περιμένουμε, να δούμε πώς θα αναπτύξει ο Πρωθυπουργός τη θέση του για αυτό το θέμα και από εκεί και πέρα να τοποθετηθούμε.
Σήμερα θα συμβεί αυτό στην ΕΡΤ. Έτσι να το συμπληρώσω αυτό, ότι ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του σήμερα στην ΕΡΤ στον συνάδελφο Γιώργο Κουβαρά.
Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό το θέμα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ενσυναίσθηση. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν παιδιά, τα οποία σήμερα στερούνται δικαιωμάτων τα οποία έχουν τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ένα, επί της ουσίας είναι μια αδικία η οποία γίνεται. Επομένως, χωρίς φανατισμούς και με ψυχραιμία, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προτάσεις, έτσι ώστε η κοινωνία να βγει ενισχυμένη μέσα από ένα τέτοιο νομοθέτημα και όχι διχασμένη.
Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί δεν θα προχωρήσετε και στο ζήτημα της παρένθετης? Αφήνετε, λένε κάποιοι, πολλή δουλειά για τα δικαστήρια. Ίσως συμβεί, επισυμβεί σε ένα επόμενο στάδιο. Δηλαδή θα έχουμε ζευγάρια με πλήρη δικαιώματα και ζευγάρια με περιορισμένα δικαιώματα.
Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε να ακούσουμε το πώς θα ξεδιπλωθεί η θέση του Πρωθυπουργού και μετά να τοποθετηθούμε.
Πολιτικά, όποιος υπουργός διαφωνεί με τον νόμο παραιτείται, είναι η άποψή σας αυτή?
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το καθορίσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση πρέπει, προφανώς ο καθένας από τους υπουργούς έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του, αλλά εν τέλει η θέση της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι συμπαγής και δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μιλώ ευρύτερα.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Μενδόλη, για την συζήτηση.
Να είστε καλά,
καλή συνέχεια, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά η κυρία Λίνα Μενδόνη, Υπουργός Πολιτισμού. Μας μίλησε για αυτή την μεγάλη επένδυση στον πολιτισμό, αλλά και στην ιστορία και στην ελληνικότητα της χώρας. Αναφέρομαι στο κτίριο, στο ανάκτορο των Εγών, που θεωρείται το μεγαλύτερο κτίριο της κλασικής Ελλάδας, ο Παρθενώνας, όπως είπαμε, της Μακεδονίας. Εκεί στέφθηκε βασιλιάς ο Μέγας Αλέξανδρος, από εκεί μάλλον ξεκίνησε η εκστρατεία, η μεγάλη εκστρατεία του Αλέξανδρου. Και βέβαια αυτό, πέρα από τις γνώσεις που μας δίνει αυτό το ανάκτορο, μας δείχνει και την ιστορική συνέχεια για την αρχιτεκτονική της εποχής. Λοιπόν, πριν από λίγο στην σύσκεψη για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις, για να τις ακούσουμε.
Στην μάχη αυτή αξιοποιούμε διαρκώς νέα εργαλεία πολιτικής, μέχρι να καταλάβουν όλοι, και θα έλεγα ειδικά οι πολυεθνικές εταιρείες, ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ότι ο πληθωρισμός της απληστίας δεν μπορεί να είναι ανεκτός. Η ενδυνάμωση της ΔΜΕΑ και οι εντατικοί έλεγχοι οι οποίοι έγιναν τους τελευταίους μήνες στην αγορά, κυρίως δύσκολοι έλεγχοι που αφορούν τους παράγοντες κόστους και κερδοφορίας των βασικών προϊόντων, που αποτελούν και το καλάθι του νοικοκυριού, μας έχουν βοηθήσει να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τους μηχανισμούς λειτουργίας της αγοράς. Και τα νέα μέτρα, τα οποία θα εξειδικεύσει στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχουν ακριβώς ως στόχο να αντιμετωπίσουν χρόνιες στρεβλώσεις, οι οποίες έχουν συσσωρευτεί επί πολλά χρόνια στην ελληνική αγορά και οι οποίες δυστυχώς έχουν γίνει εντονότερες ως αποτέλεσμα της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης. Και έχουν οδηγήσει στο απαράδεκτο φαινόμενο αντίστοιχα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών να πωλούνται πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται ανοιχτό. Οι παρεμβάσεις μας στοχεύουν πρωτίστως σε καθαρές τιμές τιμοκαταλόγου, περιορίζοντας τις συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών κατά 30% και μεταφέροντας αντίστοιχα το όφελος στον καταναλωτή. Αφορούν προϊόντα ευρείας χρήσης όπως καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν, βρεφικές πάνες, οπωροκευτικά. Ειδική πρόνοια θα υπάρχει και για το ζήτημα του βρεφικού γάλατος.
Λοιπόν, περισσότερα στα δελτία ειδήσεων του Πρώτου. Πάμε σε κάποια δικά σας μηνύματα. Η Λίνα πάλι από το Βόλο. Ό,τι θα θέλαμε από υπουργό είναι η κυρία Μενδώνη. Αποτελεσματική και ευγενική πάντα. Η Κατερίνα, καλημέρα καλέ μου άνθρωπε. Με σεβασμό στις έρευνες, ξανά οι έχοντες θα ωφεληθούν όπως πάντα έπειτα από τόσους πολέμους και τόσες απώλειες νέων ανθρώπων και καθημερινά. Τι κερδίζουμε, δεν είναι αλήθεια. Λέει η Κατερίνα, ο φίλος ο 945, να τες πάλι οι εταιρείες. Ψάχνουν για φτωχούς εθελοντές. Είναι μια πρακτική η οποία συνηθίζεται. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι φτωχός ή πλούσιος. Απλά αισθάνεσαι ότι δεν πάει άλλο, ότι βλέπεις περίπου το τέρμα, να μιλήσω κι εγώ όπως ο κύριος Περάκης κοινικά, και λες «ΟΚ, ας μπω σε ένα πλαίσιο, σε ένα πλάνο μάλλον μιας κλινικής μελέτης και ό,τι γίνει και ό,τι βγει». Δεν είναι δηλαδή ότι ψαρεύουν φτωχούς εθελοντές μόνο. Δηλαδή μπορεί να πάει και κάποιος πλούσιος, ο οποίος δεν μπορεί να θεραπευθεί και βλέπει ότι το τέλος πλησιάζει. Τώρα, η Λίνα μου ξαναλέει, Θάνο, δεν πιστεύω ότι θα θεραπευθεί ο καρκίνος, είναι μη άσημος και δεν είναι ηθικό να μας δουλεύουν όσοι έχουν συμφέρον. Ο κύριος Περάκης είπε στο ερώτημα αυτό ότι δεν θα θεραπευθεί ο καρκίνος, αλλά θα μάθουμε να ζούμε με τον καρκίνο όπως ζει ένας διαβητικός και να έχουμε μια ποιοτική ζωή. Συγχαρητήρια κύριε Σιαφάκα για τον πρόλογο σας σήμερα. Ο έλεγχος είναι άγνωστη λέξη όχι μόνο στην αγορά αλλά παντού στην δημόσια ζωή μας. Με εκτίμηση ο κύριος Τσίρο Δημήτρης. Και επίσης ένας άλλος φίλος, καπιταλισμός και εταιριοκρατία λέγεται. Αυτό σου στέρισε το κουστούμάκι, αλλά που να το πεις αν υποθεί από μικροφόνου πάει και το κοστούμι. Και πάει και η εκπομπή. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε, σε επίπεδο χρόνου εννοώ. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Το επόμενο ραντεβού θα το κάνουμε το απόγευμα στις 4, λίγο μετά τις 4, στο Earth News, στην τηλεόραση. Και βέβαια τι άλλο από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando.
Tomando sin ti y tú sin mí. Dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta.
Pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.